Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandien mūsų svečiuose yra Artūras Kaševičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius. Sveiki,
gyvi, per amžius.
Ir dėkoju, kad sutikote ateiti laidą ir šiandien mes norėjom pasikalbėti apie tikėjimą ir mokslą, ar tikrai tiesa yra, kad yra konfliktas tarp mokslo ir tikėjimo, arba galbūt tai yra visiškai netiesa, tai mes bandysim išsiaiškinti per šitą laidą. Bet pradžioje norėjau jūsų paklausti, koks jūsų buvo kelias į tikėjimą Dievu, ar mokslas tame kelyje padėjo ar sukliudė?
Esu sovietmečio vaikas, užaugau gūdžiam, brandaus socializmo laikotarpyje. Mano vaikystė, paauglystė, kaip sakant, buvo tam tokia ateizacijos stipriai nuspalvinta, gyvo tikėjimo neturėjau visiškai ir paauglystė netgi visiškai nusprendžiau, kad Dievo nėra. Šiaip esu tiksliukas pagal savo mąstymo būdą ir man tiksliai mokslai gerai sekėsi, aš gerai mokiausi. Ir paauglystės pabaigoje iškilo prasmės klausimai. Tie prasmės klausimai ko gero ir buvo tai, kas mane galų galę atvedė į tikėjimą. Ir taip mokslas man buvo autoritetas ir labai mane, kaip sakant, žaidė tai, kad sovietmečiu visur mačiau ir girdėjau ir patikėjau tuo, kad mokslas ir tikėjimas yra prieš. Ir aiškia, žmogus yra arba įsimokslinęs ir protingas iš vienos pusės, arba tikintis iš kitos pusės. Kažkaip po šitą žinę, jinai buvo taip garsiai įvairiai skalambijama, kad aš tuo patikėjau, daugybė žmonių tuo patikėjome mes. Ir vėliau jau, kai 20 metais pradėjau ieškoti jau krikščioniško tikėjimo ryškiai, buvo man iššūkis ir reikėjo įveikti šitą ir studijos teologijos fakultete iš tikrųjų padėjau tam. Mūsų dėstytojai buvo labai gerai išsilavinę, gerus universitetus baigę žmonės ir buvo giliai tikintys ir tai padarė man didžiulę įtaką, įspūdį. Vėliau jau studijuodamas sužinojau, kad tikrai tai buvo viena iš sovietmečio propagandos tokių viršūnių. Tas tikėjimo ir mokslo supriešinimas, kad mokslas ir tikėjimas yra priešai, nes studijuodamas sužinojau, kad visų laikų didžiausi mokslininkai, ypatingai gamtamokslininkai, tame tarpe ir 20-ojo amžiaus Nobelio premijos laureatai, dažnai būdavo tikintys ir netgi giliai tikintys žmonės, netikinčiųjų tarpe pakankamai nedaug. Ir ten visi tie, kurių vardais pavadinti matemo vienetai, pradedant ten tokio Newtono, Paskalio, baigiant kokio Planko konstantą, 20 amžiaus pirmą pusę kvantų mechanikos kūrėjas, reiškia, jie buvo giliai tikinti žmonės. Tai man buvo didelis džiaugsmas pamatyti, kad mokslas ir tikėjimas yra sąjungininkai ir aš kaip savo studijose esu KTU baigęs prieš teologiją. Man vėliau tos studijos labai padėjo, jau teologijos srityje mačiau, kaip tikrai dera tikėjimas ir mokslas.
Taip, ir kai kurie psichologai sako, kad net jeigu ir Dievo nėra, visgi naudinga mokyti vaikus, kad Dievas yra. Nes tuomet jų psichinė sveikata būna geresnė, jaučiasi saugesnė, jau nekalbant apie tai, kad tai sulaiko jos nuo blogio darimo. Ar jūs pritartumėte tokiam požiūrį?
Nepritarčiau, iš esmės, jeigu Dievo nėra, tai tada reikia sakyti, kad jo nėra. Nėra gerai, aišku, ten vaikystė, reiškia, ankstyvoji vaikystė, ten kokis senelį šaltys, kalėdų senelį, ten mes tokių žaidimų žaidžiam, bet iš esmės, krikščioniškų požiūrių, mes pirmiausia turim būti ištikimi tiesai, ir jeigu Dievo nėra, tai tada mes privalom tą ir sakyti, ir kitus mokyti, netgi jeigu tai yra, pavyzdžiui, toks dalykas, karai. Va yra tokių keistų uždarų grupių, ten eko judėjimai įvairius, kurie moko savo vaikus. Jie istorijoje eliminuoja visus ten karus, smurtus, viską ir pateikia tokią nusaldintą, idealizuotą, netikrą istoriją. Gyvenimas yra sunkus, šiurkštus ir vaikystės taip pat yra sunkus. Vaikiškai, aišku, yra vaikų, kurie patiria tikrai nevaikiškus problemas ir siaubingas problemas. Tai kažkaip čia taip nueliminuoti tokius pasaldinimus, pagražinimus, manau, kad tai nepritarčiau aš.
Bet vat sovietmečiu, kai ta propaganda buvo vykdoma, jie taip griežtai sakydavo, kad Dievo nėra, kad Dievas mokslas nesuderinami. Kaip jie tą propagandą vykdė ir kokie argumentai buvo pateikiami? Ir apskritai, va, kodėl komunistai taip siekia sunaikinti tą tikėjimą į Dievą?
Čia keli klausimai. Tai komunizmas, marksizmas, socializmas, bent jau tarybinis, jie savo tuo ideologiniu užmačia yra visiškai priešingi. Nu, jie yra ateistiniai, ateistinės ideologijos, todėl jie kovojo prieš jai priešingą krikščionišką ar kitokią pasaulyje žiūrą, todėl ir stengiasi sunaikinti, reiškia, ateizmas buvo jų pagrindinis postulatas. Dabar kokie argumentai buvo pateikiami? Tikrai buvo vykdoma propaganda labai plačiai ir kaip ir šiais laikais ta propaganda nelabai rūpinosi argumentų stiprumu, bet jinai rūpinasi tų argumentų pateikimo garsumu. Kitaip sakant, labai garsiai rėkti, labai garsiai juoktis. Iš esmės, tavo kova vyko tokiam pajokos lygmenį, pasišaipimo lygmenį ir jokių būdų neskatino žmonės giliau pamastyti, nes gilesnis pamastymas yra naudingas krikščionybei. Gilesnis pamastymas parodys, kad krikščionybės yra tiesa. Tiesa yra krikščionybės pusėje. Argumentų stiprumas yra krikščionybės pusėje. Ir, pavyzdžiui, pradėjo nuo tokio, kai Gagarinas nuskrido ten, reiškia, į kosmosą, tai prieš 60 metų jau. Tai paskui sugrįžo ir čia visur buvo, kad rusiški plakatėliai visur, reiškia, propagandiniai, koks nors tenais. Gagarinas sako, kosmose buvau, dievo nemačiau. Tai yra naivu, juokinga, kvaila, absurdiška tokį, bet tai ėjo, tokie ideologizuoti pasakymai ėjo, nieks ten, žmonės buvo kaip ir šiais laikais, neskatinami pamastyti, kad tai yra kvailas visiškai argumentas, nes Dievas yra mažų mažiausiai nematomas tikėjimo teigimu, tai pasakyti, kad nuskrido į kosmosą, arba buvo toksai Putnikas, kai ten jau jie paleido rusai tą palydovą, ir tada jau čia, reiškia, jisai linksmų, toks plakatas ideologinis, propagandinis. Visą dangų apskraidžiau, dievų niekur nemačiau. Irgi toksai. Va. Tai šitokie panašus, bet jie davė savo vaisių, nes, ką žmonės tikrai dažnai yra nemastantis, kaip ir tais laikais, taip ir dabar dažnai perskato tik antraštės, giliau nepasižiūri. Ir ta propaganda, jinai turi savo taisyklės ir važiuoja pakankamai sėkmingai tada, ir dabar. Argumentų stiprumas nebuvo rūpinamasi juo, buvo rūpinamasi tuo tokiu paviršutinišku paveikumu, kad jie būtų dažnė, kad jie būtų jokingi, šmaikštus, su kokiom ten kokį nors tikėjimo atstovą nupiešė labai ten kokį nepatrauklų, ten kokį riebų, kvailo veido ir panašiai, o ten, reiškia, ten jau koks nors mokslininkas, pionierius ar panašiai. Tokie, visiškai tie argumentai yra, kaip sako, net jokie argumentai. Tas ir yra, aš visą laiką kalbėdamas šitą temą ir pats labai džiūgauju ir kitiems ir netgi savo oponentams kalbuosi ir su netikinčiais žmonėmis ir jeigu žmogus yra sažiningas, tai labai įdomus pokalbiai būna ir labai įdomu pakalbėti, jeigu sažiningas, pavyzdžiui, techninį įsilavinimą turintis žmogus netikė į Dievą ir tada pakalbėti vieną kitą argumentą už Dievo buvimą, kaip jam atrodytų, ar jisai tas argumentas silpnas, ar kodėl jisai jo nepriima. Tai čia būtų mūsų stiprioji pusė. Reiškia, mes kaip krikščionys turim būti iš anksto įsipareigoję tiesai, kokie jinai bebūtų. Radikalus įsipareigojimas tiesai yra mūsų iš ankstinė nuostata turėtų būti. Be jos mes net ir į tikėjimą negalime ateiti, nepavyks įeiti į tikėjimą be šito įsipareigojimo tiesai. Ir visi argumentai už tikėjimą, prieš tikėjimą, mes turim prie jų prieiti su reiškia nuostata, gerai, atidžiai išnagrinėkime, atidžiai ištyrinėkime, pažiūrėkime, ar tie argumentai validūs. Viską ir jei kas nors įrodytų, kad dievo nėra, tai tada mes turim tą argumentą priimti, sąžiningai turim priimti. Tai būtų, čia kaip, mūsų stiprioji pusė yra tai, kad mes žinom, jog tiesa mūsų pusėje ir kviečiame save pačius pirmiausia, tada ir kitus labai atidžiam žvilgsniui, panagrinėjimu. Gerai, nagrinėkime, kokį nors tenai, koks nors dabar, kad yra ten tų reiškia, misionierių ateizmo. Jie pateikia savo argumentus. Gerai, visus argumentus turime, visi argumentai verti iš nagrinėjimo.
Aha, tai reiškia, ta propaganda, kuri buvo vykdoma, tai jinai rėmėsi, kaip ten sakoma, dabar ne argumentų jėga, bet jėgos argumentais ir tokiom patyčiam taip. Ir kartu galvoju, kad ir tas turbūt tikėjimas į Dievą buvo nenaudingas tom visom blogio imperijom, galbūt ir todėl, kad tikinčio žmogaus tu nei papirksi, nei įbauginsi. Negalėjo suviliuoti nei pinigais, nei išgazdinti automatais. Ir tokie žmonės dažnai pasiryždavo net ir mirti už tikėjimą, už tiesą ir tokie žmonės tiesiog turbūt gazdindavo tą pačią imperiją. Ir daug lengviau kontroliuoti žmonės, kurie, kaip sakant, lengvai pasiduoda nuperkami ir arba kurie lengvai pasiduoda nudirdami.
Jo, pavyzdžiui, toks pavyzdys, daug laiko turėjau analizuodamas tokio kunigo Aleksandro Menio, būtent sovietmečio vienas iš tokių vaisingiausių misionierių, 35 metais gimęs ir 90 metais žiauriai nužudytas Aleksandras Menis. Ir jo knygos buvo išleistos Briuselyje katalikų leidykloje, reiškia, katalikai išleido ir slapta jas į kontrabandą įvežė Sovietų imperiją. Ir jisai užėmė būtent tą tokią protingo nagrinėjimą. Pats turėjo biologo įsilavinimą, reiškia, šalia teologo. Ir jis užėmė tokio būtent to protingo nagrinėjimo poziciją. Tai kodėl jie bijojo tada sovietai, reiškia, jo knygų ir jas tenai draudė, naikino ir taip toliau. Jeigu, reiškia, mokslas jų pusė, tai tada tu su savo visais institutais, tengi galingos buvom, tos institucijos gerai apmokamos, reiškia, tai teikia ir sukirs tada. Reiškia, bet jie bijojo tų knygelių ir jas naikino visais įmanomais būdais slapstėsi nuo jų. Tai vat, man irgi tai yra įrodymas, kad ten pusė iš mokslo perspektyvos jie yra labai silpni.
O iš kur atsirado ta minties priešprieša apie tikėjimo mokslo ir minti priešprieša?
Nesuderinamama.
Taip, ar tai yra istorinis pagrindas tam, ar kažkas tai sufabrikavo?
Jo, čia geras klausimas. Čia tokie pasaulėžiūrų formavimosi. Tikrai šitą, neturiu atsakymo, reiškia tikrai, kad šitą priešpriešą eksploatavo ideologinėje kovoje ateizmas visais pavidalais ir šiandien, ir sovietmečiu, tai tikrai, kad jie eksploatavo šitą. Bet kaip šita mintis tikėjimo ir mokslo priešpriešos susiformavo, man irgi vienas iš tokių mitų, kaip sakant, man nesuprantu aš to, nes tai yra tikrai mitas. Nu, labai paprastas tyrimukas. Paimkite mokslininkus, kurių vardais pavadinti matavimo vienetą ir pažiūrėkite, ar jie buvo. Tai jeigu tikėjimas ir mokslas yra priešai, tai juk šitų didžiausią mokslą pasiekusių žmonių asmenyje jie turėtų būti tikrai netikintys. Juk jie tai daugiausiai pasiekė. Kodėl? Jų tarpe beveik nėra netikinčių. Apskritai, reiškia, netgi jų tarpe daug daugiau giliai tikinčių negu bendroji populiacijoje. Tai tas, kaip sakant, ir kaip dabar ta tokia ideologinis tas toksai žiniasklaidos lygumuo sugeba palaikyti ir atrodo, kad neribuotą laiką sugeba palaikyti. Reiškia, vis dėlto tie mitai nėra taip, kad yla išlenda iš maišo. Aš vis laukiu, kad yla išlys iš maišo ir galima ją dešimtmetis po dešimtmečio, po dešimtmečio tą tokį ideologinis tokį šleifą uždėti ant žmonių mąstymo pasirodo galima labai ilgam. Neatsakysiu tą klausimą, tik taip pats stebiuosi ir svarstau ir galvoju, kaip ilgai gali tas melas ir nuo sovietmečio laikų, reiškia, sėkmingai savo gyvuoti ir tikrai toliau.
Taip, aš jau kažkur esu, atrodo, girdėjęs, kad netgi ir dar anksčiau ir ypatingai po Darvino tie mokslininkai, kurie, kad jie labai nenorėjo bažnyčios tokio tarsi dominavimo mokslo srityje. Nes atrodo, kad juk ir šių dienų mokslo šventovės universitetai, juk atrodo, kad bažnyčia yra susijusi su jais, ar ne, ir va tie žmonės, tie mokslininkai, jie kažkaip stengiasi atkirsti bažnyčią nuo mokslo, bet va, koks yra ryšys tarp bažnyčios ir universitetų?
Nu, tai žiuo, čia žinoma gerai, kad universitetus bažnyčia ir įkūrė, ir šimtmečiais išlaikė, kaip sakant, bažnyčia yra mokslo ir kultūros ir, reiškia, kaip sakant, mecenatė ir palaikytoja. Tai tikrai tas yra gerai žinoma. Jo, bet tikrai tas labai įdomus. Ir aš jokių būdų mokslo ir tikėjimo priešpriešą nesirado sovietmečių, nesirado apšvietos amžiuje, reiškia, prieš maždaug 500 metų. Ruso, Volteras ir kiti. Ir kaip ten tas susiformulavo tas atskirimas, aš per mažai žinau, reiškia, istorijos ir kultūros, bet kad šitas eksploatuojama buvo jau mažiausiai 500 metų, tas tariamas mokslo ir tikėjimo supriešinimas ir po šią dieną sėkmingas plotuojamas. Ir kaip mažai pagrindus jisai turi, man yra stebėtina labai.
O jūs esat pasakęs, kad tikėjimas ir gamta mokslis yra dideli sąjungininkai. Va, gal galėtume duoti tokių argumentų ir pavyzdžių, kur tikėjimas ir gamtos mokslai yra sąjungininkai?
Taip, tikrai aš taip esu įsitikinęs ir vienas iš tokių argumentų tai būtų gyvybės atsiradimo faktas. Aš, kadangi chemiją studijavau, maisto chemiją, tai, kaip sakant, iš tos gamtamokslinės pusės, galiu šiek tiek pasakyti. Tai reiškia, žinom, kad gyvybė atsiranda prieš reiškia, 3 milijardus metų šioje žemėje, reiškia, ir nesiranda staigiai. Atsiranda, reiškia, tai yra, reiškia, kokybinis perėjimas iš negyvosios materijos į gyvą yra staigus. Nėra taip, kad kaip žmonės kartais taip įsivaizduoja, nu, žinai, per tos milijardus metų tenai, žinai, ten po truputį kažkaip tai. Ne, reiškia, nebuvo taip, kad turim negyvąją materiją ir tada jinai po truputį tampa 25% jau gyva, paskui 50%, 75%, 90% galų šiandien. Ne, jinai buvo negyva materija ir staiga jau atsiranda gyva, gyvybė atsiranda. Ir va dabar tas gyvybės atsiradimo momentas yra labai stulbinantis iš cheminės pusės, iš biocheminės pusės. Nes neužtenka vien tik tai sudėti vieną krūvą reikalingas cheminės medžiagas, pašviesti tenai, reiškia, kad šviesos, kiek tai kvantų būtų, šilumos tenai, drėgmės, vandens ir taip toliau. Ir panašiai, mes net ir sąmoningai to nepadarome, nepadarom šito, nesukurta gyvoji ląstelė iš negyvosios. Ir dabar sakyti, kad tai atsiranda be protingo tiesioginio išorinio įsikišimo savaime, kas būtų, jeigu Dievo nėra, jeigu kūrėjo nėra, tai tada, nu, yra tikimybių teorija, matematika griežta, galima paskaičiuoti, tai tikimybė yra labai labai maža. Netgi turint mintį, kad tai galėjo įvykti įvairiose žemės vietose, galbūt dar ir kitur kažkur tai yra planetų su panašiom sąlygom, viskas taip paskaičiuota yra, kad matematiškai žvelgiant, gyvybės atsiradimo faktas tai yra labai aukšta organizacija. Pirmoji ląstelė, ten koks vienalastis ar reiškia kažkas, jisai yra labai labai aukšta organizacija. Mūsų mobilus telefonai, lyginant su ta aukšta organizacija, yra nu, visiškas atsilikimas ir visiškas, kaip sakant, neorganizuotumas. Ir tai, kad atsiranda tai atsitiktinai, nu, tikimybių teorija yra labai, tikimybė yra labai menka. Viena prieš milijardus. Ir tada keiščiausia yra tai, kad ta pirmoji ląstelė nežuvo, bet jinai sėkmingai dauginasi ir po kurio laiko pereina į sudėtingesnį, dar sudėtingesnį etapą ir paskui dar sudėtingesnį, reiškia visa ta evoliucija, jeigu jinai vyko, tai labai stiprus argumentas irgi už kūrėjo buvimą yra, nes pagal termodinamikos dėsnius visa negyvoji materija juda mažesnio sudėtingumo linkme, mažesnės įtampos linkme. Tai reiškia, kad jeigu mes pastatytume Palangoj ant kranto pilį, tai ateinus tokia, kaip vaikai stato iš tokių šlapio smėlio, tai kokia nors gražia sudėtinga aukštais kuorais pilį, tai atėję po dienos, sekančią dieną, jeigu žmonės nebus jo sugriovę, tai mes rastume ją vėjo, bangų, saulės truputį apgludintą, pajudės mažesnio sudėtingumo linkmiau, po savaitės dar mažesnio ir taip toliau. O gyvybė visa juda priešinga kryptimi. Ir jinai tuos entropijos dėsnius, kurie sakytų turėtų, jinai visiškai juos ignoruoja. Tai kur gyvybė randa šitą impulsą? Negyvojo gamtoje to impulso nėra. O gyvybė reiškia varo 3 milijardai metų lygiai prieš visus termodinamikos dėsnius, reiškia sudėtingėjimo linkme. Na va, ir sakyti, kad tai atsirado atsitiktinai, tai būtų panašus teiginys, kaip sakyti, kad beždžionė pasodinta prie fortepijono atsitiktinai daužydama klavišus sugruoja kokį nors sudėtingą meno kūrinį, tai čia būtų ląstelės atsiradimas, o paskui ta pati beždžionė dar sugruoja vieną meno kūrinį. Nu, tai tikimybių teorija sako, taip, tai įmanoma, bet šansas tam yra toks mažas, vienas prieš milijardus. Mano supratimu, tai yra labai kietas mokslinis matematinis argumentas už kūrėjo, protingo, išoriškai veikiančio kūrėjo buvimą. Nežinau, kaip čia jį betremtis, tai argumentas žinomas yra ir belieka ideologinėje kovoje ateizmui belieka jį ignoruoti, nes jeigu tik tai jį pajudinsi, tai tada nu, teks ir pažinti jo stiprumą.
Taip, iš tikrųjų, prisiminiau, čia irgi, kaip minėjot, tokia anekdota irgi apie tą palyginimą tarp žmogaus kūrybos ir Dievo kūrybos sudėtingumo, tai kai vienas inžinierius grįžta pas močiutę, jinai skuta bulves ir sako, nu ką tu čia močiutė, va dabar tiki Dievą, meldiesi, sako, juk tie tavo Dievo kūriniai atsieit, sako, žiūrėkite, mes va tokius kūrinius kūrėme, kurie, na, tonas iškelia metalų į dangų, va, pažiūrėkite, nepalyginsi su paukščiais, va, kokie mūsų lėktuvai, kokius mes sukonstravom. Nu, tada močiutė tai pagalvojo, pasikasė galvą. Nu, sako, kitas tavo paukštis atsives jauniklių, sako, aš porą paimčiau. Tokia atrodo paprastas dalykas kaip dauginimasis, ar ne, kad galėtų save padauginti, pavyzdžiui, lėktuvas, ar ne, kurį žmogus sukuria, tai turbūt būtų neįsivaizduojama sudėtingumo technologijos reikėtų. Ir taip pat ir ta pati gyvybė, ar ne, kai man teko klausyti mokslininkų, kad sako, kaip tik laikas yra, nėra draugas, bet yra priešas gyvybės evoliucijai, nes, pavyzdžiui, kai kurios medžiagos reikalingos susirasti gyvybę, jos ten 14 valandų tik išlieka, ar net kelias valandas, o jau ką kalbėt, kad va, per milijardus metų. Arba irgi, va, čia jūs paminėjote apie tą antrą termodinamikos dėsnį, va, toks irgi mokslininkas Roger Penrose irgi yra sakęs, kad visatoje egzistuotų tas antras termodinamikos dėsnis ir apskritai, kad galėtų ta gyvybė egzistuoti, tai va, ta visatos pradžioje tos sąlygos, ta materija, energija turi būti taip tiksliai padalinta tokiu tikslumu, kad kuris yra visiškai neįsivaizduojamas. Tai vienas iš 10 laipsnių ir dar 123 laipsnių. Ir tas skaičius yra, nu, atrodo, kas čia 1, 0, 1, 2, 3, ar ne, bet tas skaičius yra toks didelis, kad jeigu mes bandytume tą skaičių užrašyti, tai neužtektų visų visatos atomų, ant kurių galėtum surašyti nulius. Reiškia, kad tas pats skaičius tiek yra nulių, kad yra daugiau negu visatoje atomų. Tai yra tikrai neįsivaizduojami skaičiai. Bet ir štai kai kurie mokslininkai, bet jie jau lenda šiek tiek gal ir į nežinau, ar čia turbūt jau ne mokslinės sritis, kai jie sako, kad tai turbūt tada egzistuoja multivisata, ar ne? Tai va, egzistuoja kažkokia daugybė visatų, ir čia mūsų visatui kažkaip laimėjom tą loteriją. Kaip jūs manote, ar čia toks požiūris turi pagrindą, tą multivisatos egzistavimas?
Na, tai yra visiškai tokia hipotetinio pobūdžio, reiškia, mes negalim nei paneigti, nei įrodyti, gal egzistuoja, gal neegzistuoja. Krikščioniškų požiūrių tai jokių problemų, tebūnie, Dievas galėjo laisviausiai sukurti daugybę visatų, jokių problemų dėl to. Tai niekaip neįsprendžia gyvybės atsiradimo klausimo. Tai tada turėjo iš toj kitoj visatoj, toj vieno iš tos multivisatos sudedamųjų dalių atsirasti kažkas, tai yra panašaus į, nu, kad kas padarytų įtaką. Taip sakant, tai tik tai perkelia problemą kitur, niekur, niekas čia nuo to nepasikeičia mūsų dispute, mokslo ir tikėjimo sąlyčio, viskas, reiškia, iš esmės tai visiškai nieko nepakeičia.
Taip, iš tikrųjų, tarsi vienu žingsniu atidedam tą problemų sprendimą, bet jos niekiek neįsprendžiam, atrodo, ir tai multivisatai reikėtų labai daug tokio va, tikslaus suderintumo. Bet kaip čia yra, kad va, atrodo, ten, kur yra turėtų būti akivaizdžiausias dievo egzistavimas, ten jis atrodo labiausiai užtemdomas, ar ne? Nu, pavyzdžiui, štai sutinki matematiką, jis atrodo geriausia turėtų išmanyti, kokia menka tikimybė, pavyzdžiui, visatai gyvybė atsirasti savaime, bet jis sako, nu tai tokia tikimybė egzistuoja ir taip gali būti. Arba sutinki kunigą, kuris atrodo, va, kasdien maitinasi Dievo žodžiu, turėjo būti Dievo meilės įsikūnymas, bet va, su juo pasikalbė tik apie mašinas ir pinigus. Arba, pavyzdžiui, va, sutinki biologą, kuris atrodo labiausiai turėtų pažinti, nu, kaip neįsivaizduojamai sudėtingas yra tos gyvybės mašinos, ir jis sako, kad biologija įrodo, kad Dievo nėra, darvinizmas įrodo, kad Dievo nėra, tai atrodytų lyg kažkas specialiai norėtų paslėpti dramblį po kepurę. Va, pačioje matomiausioje vietoje atrodo lyg ir nematomas tas dramblys, kaip tai pavyksta, kad ir atrodo lyg tai ten, kur labiausiai turėtum tikėtis, to Dievo buvimo pagrindimo atrodo ten, kaip tik jo ir nesutinki.
Jo, čia jūsų Sigitai labai vykęs palyginimas, ir mes žmonės esam labai keistos būtybės ir mūsų gebėjimas neigti realybę, noriai, kaip sakant, sakyti, kad juoda yra balta, kai mums tas nepatogu ir nuo pačių savęs tą paslėpti. Nu, aš taip savo mastolį. Jeigu tai yra tiesa, kaip čia matematiškai mes aptarėme tai, kad gyvybės atsiradimas, vienos gyvos ląstelės egzistavimas jau yra matematiškai labai stiprus argumentas už kūrėjo ne tik tai buvimą, bet ir aktyvų dalyvavimą. Ir dabar jeigu nuskristų žmogus į Marsą, ten kas dabar nuskris įdomu, reiškia vis manim, kad amerikiečiai nuskris. Ir tarkim po keliasdešimt metų kažkas nuskrenda į Marsą ir randa Marse tenais kokį nors vaikštinėjai ir žiūri, guli Marse telefonas Samsungas. Žiūri, net baterija įkrauta ir net ryšys yra. Pakelia tą telefoną ir sako, va, matai, kaip atsitiktinai susilydė čia kokie tai plastikai, medžiagos ir pašvietė saulė, čia kažkaip tai tos temperatūros atsirado ir taip atsitiktinai.
Ir tas užrašas Samsungą atsitiktinai atsirado.
Tai. Ir viskas taip sengu. Nu, mes iš karto darome išvadą nebejotiną, kad čia būta žmogaus. Mes net nesvarstytume tos labai menkos reiškia galimybės, kad tai tikrai atsirado. Nu, tai tikimų teorija, sakau, įmanoma, kad atsirastų toksai dalykas atsitiktinai, kažkaip tai ten tos nu, medžiagos sukrito, saulė pašvietė, kažkaip ten kažkokios tai atspindžiai, temperatūros nu, gali, bet jau labai maža tikimybė yra tam.
Turbūt reiškia, tikimybė mažesnė, negu egzistuoja apskritai tos, pavyzdžiui, net sekundžių ir atomų visatoje, ar ne, turbūt?
Nu, tai čia va tas, kur sakėte, tas 10, 10 ir dar 123. Nulio, kaip sakėt, neužtektų visai visatos atomus, ar po nuliuką parašyti. Tai va, tai, bet žiūrėkite, Samsungas yra mažesnio organizuotumo dalykas, negu pirmoji gyvoji lastelė, ir mes dairumės aplinkui, mes matome nuostabią gamtą, gražią, turtingą, sudėtingą, kuri nukeliavo kelių milijardų kelionę vystymosi, sugebame nematyti, kad jinai negalėjo atsirasti. Atsitinai, čia man kaip katechetų ir kaip teologui labai ir kaip žmogum besidominčių, man labai įdomus tas žmogaus gebėjimas, va dabar kaip tik truputį įdomiausi priklausomybė, mes tas gebėjimas neikti realybę, sakyti, kad balta yra juoda, kad kambarį dramblio nėra. Panašiai, žodžiu, žmogus nėra kompiuteris. Jei žmogus būtų kompiuteris, tai tu į kompiuterį suvedi visą informaciją egzistuojančią jau žmonijoje, turime žmonijos, ir jisai taps pirmiausiai į Dievą tikinčių, paskui jis taps į Kristų tikinčių ir paskui jis taps kataliku. Jeigu turėtų laisvą valią, kompiuteriai taptų katalikais. Bet kadangi žmogus nėra kompiuteris, tai mes turime, nu, visi esam susidūrę su tokia gyvenimiška situacija, kur diskutuojame, gal ginčiame su kokiu giminaičiu arba draugu, kokiu nors klausimu, ir tu tam žmogui, nu, iš esmės parodai, kad jo pozicija yra klaidinga. Ir jisai su to sutinka, ir jisai sako, na taip, bet vis tiek. Nu, va, tai mane tas bet vis tiek va yra stulbinantis dalykas, reiškia, palauk, bet tai aš ką tik sutarėm, kad taip, tavo pozicija neteisinga, aš įrodžiau tai, ir tu sutinki su to ir tu sakai, taip, bet vis tiek, tai tada keliu rankas. Žmogus, mes stokojame intelektinio sąžiningumo. Ir žmogus, kadangi jis turi laisvą valią, jisai net pats nežino, kodėl jisai neigia kažkokią tai realybės dalį, ar jam nepatogia, ar ją grasina jo gyvenimo būdu, ar kažkaip tai. Nu irgi yra pastebėtas dalykas, kad dažnai tikėjimą neigia tie žmonės, kuriem iš moralinės pusės reikėtų keisti gyvenimo būdą, jeigu tikėjimas pasirodo teisingas. Ir, arba irgi tikėjimą dažnai praranda žmogus, kuris pradėjo gyventi nemoralų gyvenimo būdą. Jam reikia save pateisinti ir įsijungia galingi psichologiniai, pasamoniniai ir sąmoningi mechanizmai neigimo. Tai už tai aš labai džiaugiuosi, kai pasitaiko sažiningas ateistas ir su juo galima be pykčio, be tokios gynybiškumo. Tiesiog pasvarstykime va šitą iš matematinės pusės, šitą reiškia gyvybės atsiradimo faktą, ir esu kalbėjęs prieš jo nemažai metų su vienu kompiuteristu. Jisai ir mielas žmogus, nei piktas prieš krikščionybę, nei ką, ir mes tada galėjom netikėti į Dievą. Sakau, bet kaip man, sakau, tikrai stebėtina, kaip yra įmanoma išlaikyti netikėjimo poziciją, kai iš matematinės tikslių mokslo pusės jinai parodoma tokia silpna, ir mes turėjom ilgą įdomią diskusiją. Retas atvejis pasitaiko, dažniausiai mes kažkaip nu, nepavyksta užimti tos tokios konstruktyvos diskusijos, o perinam tokią gynybišką pliekimosi ideologiniais lozungais poziciją.
Prisimenu vienas toksai pastorius, jisai nusprendė pagyventi metus, lyg Dievo nebūtų, ir, na, pažiūrėt, tiesiog, va, kaip jausis, va, taip gyvendamas, ir galiausiai pabaigė tuo, kad jisai tapo ateistu, nes jisai tuo gyveno, be jokių moralės normų, ir jam turbūt jau buvo labai sunku pripažinti vėl Dievo buvimą ir turbūt ateisti irgi, turbūt ir nori, kad Dievo nebūtų, galbūt už to slypi ir tokia va baimė, didžiulė baimė atsakomybės, kad štai jeigu Dievas yra, tai man reikės už viską atsakyti, aš tada negalėsiu daryti, ką nori. Taip ir.
Taip. Ir čia, kaip sakant, kas tikintys yra, tai mes skaitom pradžios knygos pirmosius tris skyrius, ir va tas trečiajame skyriuje esantis tas nuopolio pasakojimas pirmųjų tėvų, man atrodo, duoda labai svarbias įžvalgas į šitą poziciją. Kai pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, suvalgo tą uždraustą, peržengia Dievo nurodytą uždraustą ribą. Jie pasielgia taip, tarsi Dievo nubrėžtų ribų nebūtų, ir jie patys nusistatytų savo ribas, ir tada jiems atsiveria akys. Ir aš vis galvodavo, tai čia gal visai neblogai atsiveria akys, tai jie, nu, kaip sakant, geriau negu užmirto mokim būtų. Ir kažkaip po neseniai kažkur tai ar paskaičiau, ar girdėjau mintį, kad jiems atsiverė akys kam? Atsiverė akys naujam gyvenimo būdui. Gyvenimui taip tarsi Dievo nėra. tarsi aš pats būčiau savęs paties viršininkas, reiškia, už mane nėra, aš nesu prieš nieką skaitingas, atsakomingas, nesu tas pagunda būti kaip Dievas. Pagunda Dievą ignoruoti yra labai stipri žmoguje, puikybės gundimas ir tai vaieina į visą šitą diskusijos klausimą. Reiškia, pasirodo, čia nėra toksai siauras techninis klausimas. Tiesiog vat, mes paimam, parodom argumentus, tie argumentai yra stiprus, tada, reiškia, mūsų oponentai jūs pripažįsta jų stiprumą ir pakeičia savo laikyseną. Ohoho, čia laikysenos pakeitimas reikalauja kapitalinių transformacijų giluminių ir tai nėra tiesiog tik tai toksai informacija.
Pripažinti, kad tu klydai.
Tai viskas labai keičiasi. Arba Dievas yra, arba Dievo nėra. Ir nuo to priklauso labai daug kas. Ne tik tai, nu, mes dabar įrodykim, kad egzistuoja kokia nors planeta Neptūnas, mes ten ją parodom, viską, žmonės sako, atvarkoja, egzistuoja. Niekas to nesikeičia, mes gyvenam toliau kaip gyvenę. O ši čia viskas keičiasi.
Bet va štai, kaip tada skaityti Bibliją? Labai daug žmonių supriešina va, būtent tikėjimą, kuris parašytas Biblijoje su mokslu, nes... Nežinom tas visas istorijas ir tuos persekiojimus mokslininkus, bet ir kartu, va, viena vertus, kaip toksai yra astronomas, žinomas Robert Jastrow yra pasakęs, sako, mokslininko, kuris visą gyvenimą tikėjo proto gale, kopijai nežinojimo kalną, kuris jau, atrodo, peržengė paskutinį kyšulį, kad pasiektų aukščiausią viršukalnę. Į tą istoriją baigėsi kaip košmaras, nes jis viršūnėje jį pasveikina teologai, kurie ten jau buvo prieš amžius. Tai tie mokslininkai, kurie prieš 100 metų galvoja, kad visa tai yra amžina ir dabar staiga 21 amžiaus pradžioje paaiškėja, kad jinai turi pradžią. Biblija apie tai jau kalbėjo. Nuo pat pradžių Dievas sukūrė dangų ir žemę. Arba, pavyzdžiui, genetika irgi dabar atranda, kad visos gyvybės pagrindas yra ne kažkokia materija, bet informacija. Protinga informacija, tarsi kompiuterinė programa. Ir mes turim Biblijoje seniai parašytą, pradžioje buvo žodis. Reiškia, kad vis tiek Biblijoje yra tokios šviesos, ar ne, pavyzdžiui, net yra parašyta, kad Dievas nuo pat pradžios leido žmonėms pažinti kūrėjai ir jie nepateisinami, kad Dievo nepažino, ne, iš jo kūrinių. Bet kita vertus, va, kai mes žinom istoriją, kaip buvo skaityta Biblija, pavyzdžiui, kad Dievas sukūrė žemę per 6 dienas, taip? Tai va, vis dėlto, kaip skaityti tą Bibliją, kad jinai neprieštarautų protui ir mokslui?
Nu, tai čia atsakymas yra, skaityti Bibliją reikia teisingai, teisingai ją suprasti, teisingai interpretuoti. Tai čia teologijos studijos to užsiema ir kunigų darbas yra žmonėm aiškinti, kaip teisingai skaityti Bibliją. Biblija neparašyta vienu žanru, yra žanrų įvairovė ir jeigu mes supainiosim tuos žanrus ir kokį nors poetinį žanrą priimsime už istorinį arba už gamtamokslinį žanrą ar kokį nors simbolinį tekstą paimsime už, reiškia, už gamtamokslinį, tai galim neteisingai suprasti Bibliją. Ir tas pats, ar ne Galilėjaus yra posakis, kad Biblija moko ne kaip juda dangus, o kaip judama į dangų. Ne, tikrai, mes turime tą Bibliją teisingai suprasti. Ir istorijoje yra buvę atvejų, kur ir bažnyčios atstovai neteisingai suprato, neteisingai naudojo ir buvo visokiausių nesusipratimų. Paskui po 100 ar 200 metų paaiškėjo, kad, reiškia, tenais jie neteisingai interpretavo, kad, reiškia, pirmas pradžios knygos skyrius nepateikė gamtamokslinę 6 dienų, 6 parų po 24 valandas kūrimo istoriją, naip tolo pateikė, reiškia, jisai, tai yra simbolinis liturginis tekstas visai kitos paskirties. Jeigu mes poetinį tekstą bandom iš jo išgauti istorinę arba gamtamokslinę informaciją, tai gausis nesusipratimas, bet tai yra ne teksto problema, bet skaitytojo problema, reiškia, skaitytojas neteisingai suprato. Aš tokį pavyzdį, kad dažnai naudoju, reiškia, Salomėjos Nėries bėga ragana per sniegą, nepalikdama pėdų. Tai būtų kvaila prieiti prie šito teksto su klausimais, kurioje apskrity Šiaulių ar Marijampolės bėgo ragana per sniegą, kuriuo paros mėgtu ir kokią technologiją naudoju, kad nepaliko pėdų. Prieiti prie sukės istoriniais gamtamoksliniais klausimais būtų kvaila, tai rodytų skaitytojo neišprusimą ir tekstas tų klausimų nesakytų. Ir tada galima iš to teksto išsišaipyti ir sakyti štai, koks tekstas, reiškia, jisai nevykęs ir, reiškia, labai jokinga. Ir netik rodo tavo neišprusimą.
Kitaip sakant, Dievas mums duoda proto laisvę ieškoti tiesos ir Biblija nesuvaržo mūsų protą, ar ne? Bet norėčiau duoti jums tokį, šiek tiek tokį kompromituojantį, kontroversišką, ar kaip čia pavadinti, klausimą. Nu, va, kad ir tas Giordano Bruno, kurį sudegino ant laužo, irgi inkvizicija, už tai, kad jisai, na, iš pradžių buvo sakoma dėl to, kad prieštaravo štai tam pasaulėžiūrai, heliocentriniai, bet vis dėlto kitaip aiškėjo, kad jisai tiesiog ir Jėzų laikė magu, nepripažino, žinau, aišku, jis pats buvo ir vienuolis, ir todėl nepripažino tų tikėjimo tiesų, bet kartu jisai tokią mintį iškėlė Giordanas Bruno, kad štai turbūt kitose planetos irgi gali būti gyvybės. Ir va, bažnyčiai tas nepatiko, ar ne, kad štai vis tiek mes esame išskirtiniai, kad Jėzus Kristus tapo žmogumi ir štai čia Adomo nuodėmė. Tai vis dėlto, kaip būtų galima paaiškinti, na, ar ta teologija labai keistusi ir kas keistusi, jeigu iš tikrųjų, pavyzdžiui, atrastų gyvybę kitose planetose? Protinga gyvybė.
Kiek aš suprantu, niekas nesikeistų absoliučiai. Esu netgi tikras, kad niekas nesikeistų, nes Vatikane vyksta konferencijos astrobiologijos klausimais, reiškia, tai yra gyvybė kitose planetose klausimais ir Vatikanas pats sponsoriauja tas konferencijas, reiškia, jokių problemų, absoliučiai jokių problemų, jeigu gyvybė, protinga gyvybė yra kitose planetose, tikrai mums tai nieko visiškai nekeičia. Jo, tai tas atsakymas yra labai paprastas ir aiškus. O dėl Giordano Bruno, tai aš siūlau pasidaryti atskirą laidą. Aš net esu apie Giordano Bruno esu girdėjęs, bet nesu dabar pasiruošęs ten tų detalių, kad ta oficialioji versija, kurią pateikė mums žiniasklaida apie Galilėjų, tai jau tikrai žinom, kad jinai yra iškreipta, arba ten apie, man beveik garantuoju, kad bus tas pas už Giordano Bruno, jisai ten buvo kitų problemų, ne tik tai, kad čia paminėjote, dažniausiai ten visai kitos. Pavyzdžiui, būtų labai naudinga laida, va tokie istorinės problemos, reiškia, istoriniai klausimai bažnyčios istorijoje.
Gerai, reiks būtinai padaryti. Taigi, mūsų laida jau eina į pabaigą. Šiandien mūsų svečiuose buvo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius Artūras Lukaševičius. Labai jums dėkojame. Prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas. Linkiu, kad mes drąsiai naudotume savo protų, negalvotume, kad Biblija arba bažnyčios mokymas kažkaip tai bando suvaržyti mūsų tą tiesos ieškojimą, kaip tik Jėzus yra sakęs, kad aš esu kelias tiesa ir gyvenimas ir kad mes kaip tik turime ieškoti tiesos ir kas nesielgia pagal savo įsitikinimą, pagal savo sąžinę, tas nusideda, kaip sako apaštalas Paulius, tai to ir linkiu ir savo ir visiems mums toliau drąsiai ieškoti tiesos, kelti klausimus, kurie gal atrodytų ir prieštarautų bažnyčios mokymai, mes tas stengiamės irgi daryti šitose laidose. Dievas jūs visus te laimina šitame tiesos ieškojimo ir kartu Dievo ieškojimo kelyje. Amen.